Papasakok man. Pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis. Laidoje Papasakok man. Pokalbis su ypatinga, išsilavinusia, šiuolaikiška moterimi. 4 vaikų motina. Sąmoningo gyvenimo būdo ir moterų bendrystės propaguotoja. Renata Venclovienė. Ji papasakos, kaip nugalėjo likimo skirtą neišgydomą širdies ligą. Patars, kaip sustyguoti savo kūną, sąmonę bei pasąmonę. Ir kaip gimdyti be skausmo. Papasakok man. Ketvirtadienį, 18 val. Laida kartojama šeštadienį 7 ir sekmadienį 2 popiet. Papasakok man. Sveiki, mėlyjei klausytojai. Su jumis Vyja. Ir kaip girdėjote anonse, mano viešnė šiandien yra nuostabi, įdomi moteris. Tai yra Renata Venclovienė. Labas, Renata.
Sveiki, visi klausytojai. Labas, Vyja.
Renata yra lektorė, socialinių projektų kūrėja, aktyvi visuomenės narė, seminarų, paskaitų, stovyklų organizatorė. Ir jau kalbėjau irgi, sakiau apie tai, kad Renata turi daug kitų gebėjimų. Tai yra, ji sugebėjo netgi į pasaulį atvesti 4 atžalas be skausmo. Ir ar visi buvo be skausmo?
Ne, 3. Pirmas pabandymas buvo toks, o po to jau gerai buvo.
Ir dar tikrai daro daug ypatingų dalykų, kuriais, aš manau, būtų labai labai malonu, jeigu tu pasidalintum tuo. Renata, ar tu gali paprastai keliais žodžiais tiesiog pasakyti, kokia yra tavo veikla, su kuo tai susiję?
Veiklos yra gana įvairios ir iš tikrųjų tai vis tiek save matau labiausiai kaip mamą. Vis tik 4 vaikai, tai jie visi skirtingi labai, kaip sako, auga visi po vienu medžiu, bet iš tikrųjų labai skirtingi charakteriai, skirtingi gyliai, skirtingi jų pačių pomėgiai, norai, suvokimai. Tai per juos mokausi ir aš kiekvieną dieną tobulėju, nes vaikai, na, turbūt kiekvieniem tėvam yra jų vaikai ypatingi, tai man irgi jie yra ypatingi, su jų matymais, su jų požiūriais, klausimais giliais, kur, na, tikrai skatina irgi ieškoti. Tai nemažai laiko taip jų poreikiams yra skiriama mano. Na, tuo neapsiriboju, nes turbūt kaip ir vaikas augantis su kiekvienais metais gali daugiau ir daugiau. Taip ir aš pastebiu, kad kiekvienais metais vis galiu daryti ir laiko lieka vis daugiau kažkam. Tai taip ir gaunasi, kad turiu vaikų dienos centrą, pernai 2 buvo, šiemet 1, ten 25 vaikai lanko, organizuojam stovyklas, išvykas, kasdieninę veiklą, visokius tokius smagius dalykus. Na, yra stovyklos moterų, atradau save ten. Per paskaitas, iš pradžių buvo paskaitos, užsiėmimai, tokie bendravimai, diskusijos, bendruomenė plėtėsi, įkūriau Facebook'o kelias grupes įvairiom tematikom, na ir tada susirinko toks, vat, kaip ir elektoratas, sakykim, kurios domisi panašiom temom kaip ir aš, kurios nori kažką sužinoti, pažinti save, pakeisti savo santykius, pasveikti ar panašiai. Na, tada atėjo toks vat, suvokimas, jausmas, kad jau gal tas paskaitas reikia keisti į kažką daugiau. Ir iš to išsivystė stovyklos. Tai pernai buvo 4 stovyklos užsienyje.
Atsiprašau, kokios stovyklos, gal gali patikslinti?
Taip, tai yra moterų, tik moterų stovyklos. Ir pajaučiau, kad labai svarbi šiuo metu yra moterų bendrystė. Ne konkurencija, kas yra įprasta net ir tarp geriausių draugių, bet bendrystė, kada mes galim viena kitai padėti, patarti, paguosti, palaikyti, tiesiog pabūti šalia, jeigu yra sunku, o kad būtų viskas gerai labai visoms, na, tai yra atvejai, kada moteris, ar šiaip, na, viskas, jei būna viskas gerai ir jokių problemų neturi. Pabendravus vis tiek išlenda kažkokios situacijos, kažkokie problemos, kurias jos nori išspręsti. Tai vat, kodėl kelionės į užsienį, tai yra todėl, kad kartais būnant toje terpėje, kurioje viskas vyksta, yra sunku tą situaciją ir problemą išgryninti. Kada išvykstam, sakykime, į Alikantę prie jūros, kur šviečia saulė, ir išeinam iš tos sudėtingos situacijos, kur vyksta čia ir dabar, yra lengviau iš šono pažiūrėti į save, į viską. Aiškiau matosi vaizdas, kur priežastys.
Teisingai supratau, kad kažkokiu būdu yra surenkamas tam tikras kiekis moterų, kažkaip tai pasiūloma yra susirinkti vieną tą būrelį, ar ne, ir išvykti, kad tas problemas tiesiog, na, pakedenti, išsiaiškinti, kas vyksta, taip?
Na, aš, kaip viskas gimė, aš pati labai mėgstu keliauti, tai yra mano, na, aistra, net sapnuoju kelionės. Ir nežinau, ar tai mano įdirbis, ar mano atsidavimas tam, ką aš darau, man tai lengvai vyksta. Aš tiesiog net būna, net juokiuosi, sakau, galiu neparašyti, nei kur gyvensim, nei ten, kiek kas kainuos ten ta kelionė. Aš tik parašau skelbimą, kad
Feisbuke
tiesiog, ar grupėje to, kurią turiu, kad vat, galvoju tada ir tada, gal būtų norinčių ir ten per pusvalandį, per valandą 15 moterų jau praktiškai bilietus turi ir skrendam.
Aš galiu tavęs paklausti, na, o kiek pas tave, pavyzdžiui, Feisbuke, kiek tu turi sekėjų, kiek tu iš viso turi draugų, sakykime, žmonių, kurie stebi tavo veiklą?
Tai šiaip neviršijau dar limito tų 5000, nėra taip, kad priimu visus iš eilės, vis tiek pasižiūriu maždaug, kuo žmogus gyvena, kuo dalinasi, kaip ką, bet na, virš 3, apie 4000 yra draugų, o grupės administruojamos bendrai paėmus irgi būtų panašiai kažkur 4000 plus minus. O ten YouTube kanalą peržiūrų, tai ir virš 10000 yra kai kurie įrašai peržiūrė.
Bet man, žinai, kaip įdomu, tu pasakėjai virš 3000, beveik 3 gal ten, gal su pusė ar 4, ar ne? Ir tai pasakai, kad tu ne bet ką priimi į draugus. Come on, 3000 su pusė, ne bet ką?
Nu, bet tai taip išeina, nes...
Gal reikėtų pasakyti, kad tu tiesiog atviras žmogus ir tau tu linkus draugauti, priimti, ar ne, žmonės. Ir tai nereiškia, kad bet ką, pasakyti, tai nėra blogai, tiesiog tavo atvirumas turbūt nededa tų kažkokių blokų, apsisaugojimo, to tokio kažkokio ypatingo nėra dėl to, kad tu esi tokia, kokia esi ir nori bendrauti su žmonėmis, ar ne?
Na taip, aš esu gana atvira ir paskaitose savo neslepiu savo kažkokių skaudžių patirčių pamokų, kurias praėjau, kažką išmokau, sužinojau, aš tuo laisvai dalinuosi ir nematau žmonės priešų ar norinčių kažką man pakenkti, pasiūsti blogą energiją kažkokią, aš taip apie žmonės negalvoju, nes aš pati galvoju, na, ką aš spinduliuoju į aplinką, tą ir gauni.
A tu savęs nelaikai naivę?
Galbūt aš ir naivi, bet kol kas nuo to nenukentėjau.
Bet tai nėra blogai, taip. Grįžkim nuo pat pradžių, mes taip jau užsivedėm, aš matau, kad tikrai tau labai, labai lengvai kalbasi ir aš galvoju, kad manęs čia beveik net ir nereikia, tu galėtum visą laidą vesti viena, tai faktas, bet dar norėčiau tave sugrąžinti atgal, kaip viskas prasidėjo, gerai, tu tapai lektorė, ar ne, tu dalinėsi savo mintim, aš iš tavo kalbos supratau, kad tau labai svarbi yra vis tik ta moterų bendrystė, ar ne, bendravimas būtent išskyriai tą savo veiklos dalį, kur tu organizuoji moterų stovyklas. Kaip tu atėjai iki to? Koks tu vaikas buvai galų galę? Kokioje šeimoje augai? Kaip atėjai, kaip tu atradai tą savo norą skleisti žinę?
Na, iš tikrųjų, turbūt, aš taip dabar savikritiškai pažiūrėsiu, bet aš buvau gana sunkus vaikas mamai, bet labai faina pati sau, nes buvau gana užsispyrusi, laisva, niekad neklausdavau, ar aš galiu. Aš tiesiog pasakydavau faktą, kad aš va dabar taip ir taip darysiu ir taip ir padarydavau. Ir kažkaip mama nuo pat mažens tą žinojo, priėmė mane tokią, kokią esu.
Tai Renata, taip sakai, mama, va dabar imu cigaretę, einu už kampą parūkysiu.
Na, taip ir buvo.
Ir praneždavo ir neįdavai.
Aš net neklausdavau, aš tiesiog tą padarydavau, jeigu norėdavau ir tiesiog tai buvo faktas, kada dariau, ką norėjau.
Gerai, ir kada tu atsiverti tą dorą gyvenimą?
Na, tai galvo apie 29 metus po visų jau audringų vakarėlių periodų ir panašiai, nes na, mes tą praėjom, aš tą irgi praėjau ir gyvenau, kaip man atrodė, rinkau savo guzus ir patirtis ir duobes. Ir iš to turbūt ir susidėliojo tos patirtys, kuriomis dabar galiu suprasti ir tuos, kurie, na, ateina pas mane, moterys atvažiuoja ir turinčios priklausomybių galbūt, ar ne, pasirinkę gyvenime sprendimus, kurių galbūt gailėtųsi ir dabar taip nebeselgtų. Bet aš tada nebesmerkiu jų, nes galbūt aš ir pati per tai praėjau ir aš jas puikiai suprantu, nes jeigu būtų manęs smerkimas kažkoks teisimas, kritika, na, ta energetika matyt atstumtų tas moteris.
Tu manai, jei tu būtum nepraėjus pati per visas tas patirtis, tu dabar negalėtum suprasti o teoriškai. Tiesiog, va, tas vidinis suvokimas, empatija, gebėjimas.
Gal aš taip galvoju, čia teoriškai panašiai kaip ir vyras, jisai gimdyme dalyvauja, gali papasakot, kaip ten viskas vyksta, bet iš esmės jisai to neišjaučia, jis per jį...
Eik tu, Renata, taugi vis tiek neskauda, kai gimdai.
Na, tai vienas skaudėjo, aš žinau, ką reiškia.
Gerai, dar aš visgi tave bandau gražinti atgal į ateitį, gerai skamba. Atgal į praeitį, užsimerk, hipnotizuosiu. Aš žinau, kad tu turėjai sunkią ligą. sunkia lyga, tai buvo su bene svarbiausio galbūt mūsų organų susijusi, ar ne lyga, tai buvo širdies lyga. Ar tai buvo įgimta lyga?
Aš taip suprantu, kad ne, nes daktarai buvo nustatę, kad tai įgyta lyga ir man jį pasireiškė maždaug 6 metų amžiaus. Tai buvo tiesiog ritmo sutrikimai ir teko praleisti daug laiko ligoninėse, sanatorijose. Gydytojai sakė, na, jie tikėjosi, kad aš augdama išauksiu, galbūt čia gal augimo toks na, pasireiškimas ir panašiai, bet ta lyga jinai niekur nesitraukė ir teko daryti porą operacijų. Bet viskas grįždavo atgal, tas nervas širdyje ataugdavo ir iš tikrųjų dabar, vat, žiūrėdama per dabartinį suvokimą, aš esu tai lygai be galo dėkinga, nes tos lygos dėka labai daug patirčių, įgijau pamokų, buvo periodas, kad aš ją naudojausi ir labai džiaugiausi, kad ją turiu.
Nereikia daryti fizinio pamokų?
Taip, kūno kultūros nereikia, tau kontrolinis, tai pavaidini, kad labai bloga.
Nu, lipsti klasiai.
Nu, nelpau, bet taip už širdies jau žinai, kaip, o, jau čia man sunku. Taip, ir mokytojo didelė akim išleidžia namo, eik Renatėlė pailsėsi, į kaimą nuvažiuoji, šienus reikia vartyti, žinai, oi, kaip man čia negerai, eik Renatėlė namo, gal valgyt padarysi kažką pabūkramiai. Kaip fainai. Ir iš tikrųjų aš vat stebiu sergančių žmonės, tegu jie neužpyksta, bet yra dažnai naudojamas lyga pritraukti artimųjų dėmesį gailestį. Tai yra, na, maitinimasis energija.
Ne, antra vertus, mes visi juk norim dėmesio, tai taip, kažkokiu vienokiu ar kitokiu būdu tą dėmesį mes įtraukiam. Renato, kokia buvo gydytojų prognozė?
Na, jau buvo prognozė tokia, kad tai yra, kad reikės stimuliatoriaus širdies, kad reikės vaistus nuolat gerti, kad negalėsiu turėti vaikų, nes tai yra rizikinga. Ir didžiąją laiko dalį aš tuo tikėjau. Aš geriau vaistus, aš operavausi, aš neplanavau vaikų, saugojausi, nes na, buvo baisu, bijojau labai. O po to atėjo toks
taip,
momentas.
Čia vat ir įdomu, taip. Kaip atsitiko, kaip stebuklas, ar ne? Pakšt ir įsijungė šviesa. Kas nutiko? Kas nutiko, kad tu supratai, kad viskas. Nustoju gerti vaistus, gimdau vaikus, gyvenu aktyvų fiziškai gyvenimą ir neprisidengiu savo lygą.
Na, viskas taip greitai neįvyko, tai matyt buvo, kaip sakau, vis tiek siela turi savo pašaukimą, aš irgi matyt turėjau tą savo pašaukimą kelią, kuriuo turiu čia gimus eiti ir kada atėjo laikas, vat matyt atėjo tas vidinis pojūtis, kad kažkas čia ne taip. Aš gana jauna, turiu nuostabų vyrą, namus ir trūksta kažko. Matau, daktarai nebepadeda, medicina nebepadeda. Vadinasi, einu kažkaip ne taip, galima nu, keisti kryptį ir kai būni pasiruošęs, ateina ir mokytojas, ar informacija, ar knyga, kažkas, kas tau padeda ir tiesiog radau knygą Senelnikovo pamilk lygą savo, kas taip atrodė, kaip lygą pamilti, kaip čia taip, na, aš ją perskaičiau, ten radau psichosomatinės lygų priežastis ir man daug kas tiko iš tikrųjų širdies toj lygoj, kad, na, trūksta gyvenimo džiaugsmo, trūksta vertinimo to, ką turi, pretenzijos, lūkesčiai, kažkokie tamsių spalvų matymas, minuso bandymas išvelgti ten, kur yra ir pliusų ir aš tai savyje radau, kad taip, aš tokia, nors kaip ir atrodė viskas fainai. Tai vat turėjau nuspręsti, ką aš renkuosi.
Reiškia, knygos pagalba, tu iš pesimistės tapai optimistė.
Na, iš esmės, galbūt taip, nes prasidėjo tokie savianalizės periodai, tarsi mąstymas, savęs stebėjimas, kodėl aš vienai par kitaip elgiuosi gyvenime, kuo remdamasi darau sprendimus, priimu kažkokius.
Bet tai, bet iš esmės, vis tiek, aš suprantu gerai, yra kažkoks ten gyvenime depresinis momentas, dar kažką tu paskaitai knygą, tarkim, 40 metai, kurios gyvenimas prasidėjo iš naujo ir sakai, wow, wow, aš pradėsiu tu gyvenimą iš naujo, aš suprantu. Tarkim, taip pat perskaitai knygą apie pamilk savo ligą, ar ne? Gerai, aš turiu ligą. Negaliu pasakyti, kad aš ją myliu, bet aš susigyvenu su ją. Kaip padaryti taip, kad tu pradėtum ją ignoruoti? Tai tavo atveju juk ir buvo. Viskas, aš nesergu. Kaip tu jame taip ir nusprendėjai?
Taip nebuvo, kad aš nesergu. Aš turėjau sąmoningai suvokti, ką ta liga man nori pasakyti.
Ir o ką aš tau sakė?
Tai vat ir sakė, kad aš netaip gyvenu.
Netaip gyveni.
Ir aš su ją pakalbėjau.
Per nelyg prašėjai irgi dėmesio, sakykime, iš aplinkinių, per daug savęs gailėjai.
Aš tai ligai tarsi pažadėjau. Aš su ja tarsi
kaip tu su ja pakalbėjau? Va dabar pasakyk, tai ar buvo kabutėse pasakyti, ar tu išėjai į trans ir pakalbėjai su lyga?
A va taip, taip, išėjau į tą meditaciją tokią, tarsi įsivaizdavau, kad ta lyga, kaip kokia močiutė, sėdi mano širdyje ir mezga, jinai ten kažką veikia, gyvena. Aš taip tarsi pajaučiau jos tokį, na vat, kur žmogus būna tarsi ten, kur neturėtų būti, bet jis privalo ten būti.
Sakai, močiutė, eik iš mano širdies.
Va taip. Panašiai, aš su juo kalbėjau, aš jos atsiprašiau, kad jai teko pas mane ateiti, rodyti man tokius dalykus, kuriuos nesupratau pati, padėkojau aš jai, realiai.
Nu, tu į ligą pasižiūrėjai kaip į pamoką, gyvenimo taip, pamoką?
Taip, aš tikrai išjaučiau, tikrai, bet galiu pasakyti, tada širdimi aš jau išjaučiau, kad kaip aš gyvenau ir kaip aš turėčiau gyventi, aš tai lygai pažadėjau, kad nuo šiandien, bet nuo dabar aš kitaip elgsiuosi, kitaip mąstysiu, kad jie jau nėra ką veikti pas mane, jinai gali grįžti į ten, iš kur jinai atėjo. Vaizdinys buvo toks, kad jinai tarsi susirenka daiktus, mes apsikabinam ir ji išeina. Verkiau palengvėjimo ašarom, realiai vyko kažkokia vidinė transformacija.
Lūžis, kažkoks gyvenime
lūžis,
vyko,
taip, pervertinimas vertybių, dar kažko. Ir aš ryte atsikėliau su tą mintim, kad aš esu sveika. Aš negėriau jokių vaistų tą dieną, nes būdavo, jeigu ryte neišgeriu, per pietus jau prasideda ritmo sutrikimai, bet per pietus nieko neįvyko, vakare irgi nieko, dar savaitę laukiau, kol kažkas galbūt įvyks, bet savaitę nieko taip ir neįvyko, aš tų vaistų ir negėriau, daugiau nepirkau ir viskas va taip ir
baigėsi. Kiek metų nuo to praėjo?
13-14.
Ir kaip per tuos 14 metų nei karto
ne.
Ritmas nebuvo
ne.
Sutrikęs ir tiesiog ta lyga išėjo ir išėjo.
Taip.
Susirinko savo siūlas, tam močiutė ir
taip,
išėjo.
Ji išėjo, aš gana greitai pastojau. Vat atėjo tas toks suvokimas gyvenimo, kad va dabar yra kitaip.
Einu pirmin, ar taip. Ne, gyvenu tą gyvenimą, kurio noriu ir nieko nesigailiu, ypač savęs.
Taip, taip, džiaugtis, pradėjau gyvenimą tuo, ką darau, matyti visame kame prasme. Na, tas tikrai padėjo.
O tavo noras dalintis su tuo. Aš dabar žiūriu į tave ir galvoju, taip, dabar prieš mane savim pasitikinti įdomi moteris. Bet tada, būtent, kai tu susigyvenai su savo liga, pastojai, gimė vaikas, ar ne, tu buvai jauna 20-kelių metų moteris iš nedidelio miestelio. Ir kur atsiranda, kada atsiranda ta riba, kad viskas, aš noriu kalbėti garsiai, aš noriu rengti seminarus, aš noriu papasakoti, aš kažką supratau, aš kažkokias informacijos gavau, aš noriu papasakoti, kada tai atsirado ir kaip?
Na, matyt, tai irgi ateina su tuo bagažu, su kuriuo mes gimstame čia. Ir jeigu yra manie kažkokios žinios, jos anksčiau ir vėliau vis tiek ieško kelių, kaip išeiti į išorę. Ir tai vyko ne taip ir greitai. Tai vyko gal, kai trečias vaikas gimė šeimoje, tada jau aš buvau, na, nemažai ir santokoje pragyvenusi, virš 10 metų, ar ne, ir 3 vaikai, ir tų situacijų visokių jau ir santykiuose, ir vaikų lygose, ir savo pačios, jau tarsi, vat, buvau prikaupus tą kritinę masę, kad kada dar lašas ir stiklinė persipildo. Mhm. Tai, vat, tas lūžis ir įvyko apie tuos, kai gimė trečias vaikas.
Renata, man labai įdomu iš tikrųjų kalbėti su tavim ir mes būtinai pratęsim šią temą, nes tikrai tokie atviro žmogaus pašnekėsiai tikriausiai nedažnai pasitaiko radio eterį, bet mes tai padarysime po muzikinės pauzės.
Gerai.
Papasakok man, pokalbių laida su Vyja, draugiški pašnekėsiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai, istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis. Papasakok man.